Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi, se starttaa nyt ja mulla on vieraana täällä mies, joka itse asiassa on ollut aikaisemminkin täällä, kaveri, ystäväni Teemu Pastori Potapov, jonka uusi kirja Faija on ilmestynyt tuossa reilu viikko sitten, puolitoista viikkoa sopivasti isänpäivän lähestyessä.
Kyllä, terve.
Tervetuloa.
Terve taas, kiitos. Siitä on itse asiassa muutama vuosi aikaa, kun mä oon viimeksi.
Tästä on pari vuotta.
Joo.
Pari vuotta, kun sä olit viimeksi täällä ja silloinkin puhuttiin kirjasta selviytymistarinoista.
Joo. Tässä Faija-kirja isyydestä, niin tässäkin on yhdenlaisia selviytymistarinoita tavallaan, jos haluaa vähän tuota mutkia oikoa. Mutta isänpäivä koittaa 12.11. kun nauhoitetaan on 2. lokakuuta, että ei tässä hirveän pitkää.
Ei, tässä on pari viikkoa, Niin mennään eka hetkeksi ajassa taaksepäin. Sä oot tehnyt useita kirjoja, sä oot kirjoittanut muun muassa Sedu Koskisesta elämänkertakirjaa, sä oot kirjoittanut tämän selviytyjän tarina.
Monessa kirjassa on? Tämä on viides.
Niin, Heidi Foxin poliisin tarina, joka silloin ammuttiin siellä Hyvinkäällä.
Heidiltähän tulee nyt tulevaisuudessa hänen itsensä kirjoittama. Niin tavallaan niin kuin jatkostori siihen, mihin Heidin story loppuu. Kannattaa lukea se Heidin story, niin sitten pystyy lukemaan sen seuraavaksi, koska Heidihan on mennyt tosi paljon elämässä eteenpäin.
Kyllä.
Kävelee ja näin poispäin. Tai kävelee, mutta avustetusti, mutta kuitenkin.
Ja.
Mutta tämä on viides kirja ja kuudennesta. Itse asiassa olisiko ensi viikolla teen kustannussopparin ja sitten mä vähän niin kuin tässä nyt, jos taustatetaan, mä kävin eilen semmoista puhelua, että siinä, silloin kun mä tein Sedua ja mä tein Selviytyjiä, mä kirjoitin 2 kirjaa yhtä aikaa.
Ja niin mä muistan.
Elämäni oli muutenkin aika kovassa turbulenssissa siinä kohtaa, niin nyt mulle on taas tippumassa sama pallo syliin, että mulla on 2 kirjaprojektia ja ehkä samanaikaisesti ja molemmat ovat todella haastavia projekteja. Niin mä en tiedä. Mä luulen, että anteeksi, sinussa on samanlainen hulluus piilee, että sitä työtä ahmii ja haluaa tehdä.
Kyllä.
Koska se työkin on yhdenlainen semmoinen validaatio sille omalle tärkeydelle, että mä osaan ja haluaa tehdä.
Mm-hmm.
Kun työ on mulle hirvittävän merkitsevä asia elämässä. Ei tietenkään yhtä paljon merkitsevä asia kuin esimerkiksi kohta 2-vuotias tyttäreni, mutta kuitenkin. Niin nyt mä en sit oikein tiedä, mä oon vähän semmoisessa ihmeellisessä pisteessä, että mitä mä tekisin, että tarttuisinko mä molempiin. Ja sit kun mä oon vähän ahne myös. En mä tiedä. Mun ehkä pitäisi käydä juttelemaan kuin ammatti-ihmisen kanssa tästä hulluudesta.
No hyvä, että sanot sen äänen, koska se usein, kun puhutaan yleensä siitä, että käydään ammatti-ihmisen luona puhumassa, niin ihmiset jotenkin olettaa. Onneksi sekin on vähän muuttunut, mutta jossain vaiheessa ajateltiin, että okei, tuolla ihmisellä, toi ihminen on sekaisin, se tarvitsee apua. Ja se oli jopa vähän niin kuin nolo tai tabu, että aikaisemmin kertoi, että hakee jostain keskusteluapua. Nykyään se on erittäin suotavaa, nykyään siitä puhutaan paljon enemmän, nykyään se muodostuu myöskin nuoriin. Mutta sitten me itse asiassa päästään aika hyvään aasinsiltaan, koska kun tämä Faija-kirja ilmestyi ja mä itse asiassa luin tämän tuossa reilu viikko sitten ja eilen katselin uudestaan muutamia eri tarinoita, niin tämähän on siis kirja, jossa on haastateltu eri tilanteessa olevia isiä.
Joo, eri teemojen alla,
että
lähtien aina sateenkaariperheen isästä vankila-isä, jos hakee niin kuin 2 eri selkeitä ääripäätä.
Ja
sinne väliin mahtuu yksinhuoltaja-isä, ura, no esimerkiksi mekin ura, no, tai en mä tiedä, olenko minä ura-isä, ootko sinä, mutta tässä selkeästi on ura-isä.
Ja
se oli mielenkiintoinen story mun mielestä. Mä löysin tosi paljon kaikkien näiden 10 isän kertomuksista, myös omia ajatuksiani itseäni. Mm. Tämä oli mullekin semmoinen, tämän tekeminen oli tosi katarttinen, puhdistava kokemus sikäli, että hei, mä en ole yksin omien ajatusteni kanssa.
Mm.
Että selkeästi löytää kiintopiste, hei toikin ajattelee noin, niin se kevensi myös mun oloa.
Mm. Me ollaan molemmat, me ollaan täsmälleen samaikäisiä. Sä täytit 50 kuukausi sitten. Onnittelut siitä.
Kiitos, sama.
Mä täytin eilen ja me ollaan siis 73, eli 70-luvun lapsia. Mä mietin, että jos mun tytär on nyt täyttämässä 14. Jos mä mun tyttären ikäisenä olisin halunnut saada tällaisen kirjan käteeni, eli silloin kun oli 80-luvun puolta, väli 90-luvun alkupuolta, niin se isyys on muuttunut melkoisesti.
Aivan hirvittävästi.
Siitä, mitä se esimerkiksi tänä päivänä on.
Joo.
Miten sä muistat esimerkiksi sun lapsuusaika ja sun niin kuin isäaika, silloin kun sun isä oli siinä läsnä, tai millainen sun isä oli?
Se tavallaan, mulla ei ole hirvittävästi mitään hyvää sanottavaa niin kuin omasta isästäni. Siis nyt mä haluan tämän niin kuin selkeyttää. Mun isäsuhde jakautuu aika raffisti kahteen vaiheeseen. Toinen oli se mun ihan lapsuus, natiaistaaperoaika. Mistä mulla on ihan hyviä muistoja?
Yeah.
Päällimmäisiä muistoja kuitenkin on sit siinä kohtaa, kun mä tuun esiteini-ikään, teini-ikään ja sit aikuisuuden kynnykselle ennen kuin mä muutin, mitä mä olin 17, jotain tällaista, niin pois himasta, niin silloin se oli yhtä helvettiä. Mm. Pahoinpitely, lääkkeitä, viinaa, siis niin kuin vanhempien toimesta. Ja mä muistan viimeisen puhelun, minkä mä kävin Fajani kanssa, ja siellä oli ollut kaikenlaista hässäkkää. Ja mä sanoin sitten, että nyt on pakko lopettaa toi, että tässä ei oikeasti hyvin. Niin kuin huusin puhelimeen, tajuut sä? Ja mä sanoin, että jos sä et lopeta tätä ja sä delaat, mä en tuu sun hautajaisiin.
Mm.
Tästä meni, hän vastasi, että asialliset asiat hoidetaan muuten ollaan kuin ellun kanat. Ja aina siitä lähtien mä oon vihannut tota, koska se tietenkin palauttaa muistoihin sen yhden tietyn hetken.
Kyllä.
Ja ne mun omat fiilikset.
Yeah.
Siitä muutama viikko sitten itse aiheutetusti tapaturmaisesti sitten menehtyi. Enkä mennyt sitten hautajaisiin.
Okei. Okay.
Kaduttaako?
Ne.
Ei.
Mm.
Koska tavallaan en mä. Miksi? Niin. Tämä on hirvittävän vaikea tällaisesta asiasta niin kuin silleen sanoittaa se, mutta mä tiedän omassa sydämessäni, että mä tein sen oikean ratkaisun. Mä olin uskollinen itselleni ja sille, että ei. Mm. Ja sitten taas tavallaan, kun se isyys ja se suhde oli jo hävinnyt, semmoinen isä-poikasuhde, semmoinen, mitä mä oon aina hakenut. Toki mä oon löytänyt elämässäni sen jälkeen semmoisia hahmoja, joihin, niin kuin aikuisiellä, joihin peilata, että jotka näyttäytyvät mulle niin kuin tavallaan semmoisena NS-turvallisina isähahmoina, jotka ovat ohjanneet ja ne ovat, ihan vaikka lähdetään vaan niin kuin läheisistä ystävistä.
Ja
mä en usko siihen, että veri on vettä sakeampaa. Höpö. Mä en usko siihen. Vaan enemmänkin siihen, että minkälaista tukea ja kannustusta sä saat. Ja näin. Ja totta kai mulla, mitä mä esipuheessakin rakasta Tomppaa kiitän, joka on mulle semmoinen faja ollut, mitä mulla ei koskaan ollut. Niin kuin semmoinen varafaja. Miksi mä häntä aina silloin tällöin kutsunkin. Niin sieltä ja häneltä mä oon saanut sitä tukea, mitä mä olisin kaivannut. Enkä sitä alaspainamista, mollaamista. Mm. Susta ei koskaan tule yhtään mitään. Ei se, ei. Mm. Ja sitten tavallaan toi heijastuu mun omaan isyyteen sillä tavalla, että mä pyrin, ja niin kuin tässä kirjassakin faijassa, niin aika kauttaaltaan kaikki sanoo, että mä pyrin olemaan parempi kuin mun oma isäni.
Mm. Se on, no esimerkiksi tässä kirjassa, mutta yleisestikin, jos miettii esimerkiksi vaikka tuttavapiiriä, niin jokaisella meillä on jonkunnäköinen trauma omista vanhemmistaan.
Jep.
Joillekin se on isompi trauma, joillekin saattaa olla vähän pienempi trauma. On välillä ihana kuulla aikuisilta ihmisiltä siitä, kun yleensä kun kysytään, multakin kysytään, että millainen sun lapsuus oli, niin mun ensimmäinen vastaus on siihen, että se oli ihanaa, se oli rauhallista ja turvallista. Mutta sitten mä tajuan myöskin sen, että se oli aika traumaattista. Mä joudun eroon mun vanhemmista silloin, kun mä olin 10-vuotias. Mm. Eli aika lapsi. Ja sen jälkeen tavallaan se mun isä kokemus mun omasta isästä katosi täysin. Että sen jälkeen siihen ympärille tuli muita aikuisia, josta mä yritin hakea jonkunnäköistä niin kuin esikuvaa. Mutta tota niin...
Saanko mä kysyä?
Joo.
Miten se on vaikuttanut sun omaan isyyteen?
No, nimenomaan niin kuin tässä kirjassa sanotaan, niin mä olen pyrkinyt siihen, että musta tulisi paljon parempi isä. Mm. Eli just tämän takia, jos mä olisin lukenut 14-vuotiaana, jos semmoista kirjaa olisi ollut olemassa, mä en tiedä, oliko siihen aikaa tämmöistä kirjaa olemassa, että vaikka faijasta tai isästä, niin se olisi ollut aika erilainen. Ja nyt onneksi näidenkin kirjojen takia, niin ehkä moni mies, isähahmo, isä, niin alkaa miettiä asioita vähän eri kantilta.
No mutta tästä päästään hyvällä aasisillalla siihen, että kun sä sanoit, että jos silloin olisi ollut tämmöinen kirja, olisit saanut sen luettavaksi. Kun rakas, ihana vaimoni tuli raskaaksi ja saimme sitten meidän esikoisen, niin mä olin 48-vuotias.
Mm.
Ja mä kipuilin niin monien erilaisten ajatusten kanssa. Ennen tytärtäni mä en ollut eläissäni kertaakaan pitänyt vauvaa sylissä. Ja sitten kun mä olin luonut itselleni semmoisen, sanotaan nyt vaikka kultaisen lintuhäkin, että missä on semmoinen vapauden illuusio, että mä voin mennä kaljalle ja leffaan ja treenaamaan, milloin mua huvittaa. Tehdään ihan mitä haluaa. Ja sitten yhtäkkiä siihen elämään plumpsahtaa 9 kuukauden semmoisen tietynlaisen ajanjakson jälkeen, joka se 9 kuukauttakin on hirveätä turbulenssia, että kaikkea asevarustelua, että nyt pitää olla sitä, tätä ja tota. Eikä kertaakaan pääse rauhoittumaan ja tavallaan niin kuin omaksumaan ja sisäistämään, että mitä tässä mun elämässä on tapahtumassa. Ja vaikka tätä prosessia oli kestänyt, tätä lapsenhankintaprosessia onnistumisineen, ja, tai no, pääasiassa pettymyksineen, ja sitten se yhtäkkiä natsaakin. Niin, silloin siinä vaiheessa mä olin tosi epävarma, että riittääkö musta, onko musta siihen, kelpaanko mä. Ja sitten palaa muistoihin tavallaan siihen niin kuin omaan isän suhteeseen. Entä jos mä toistan niitä samoja virheitä, mitä muuhun on tehty. Ja mä olin aivan hukassa. Ja totta kai tässä kohtaa kuvaan astuu just ystävät ja semmoinen tukiverkosto, jotka auttoivat pääsemään sen pampin yli.
Ja.
Mut siinä vaiheessa mä mietin, että vitsi kun olisi tämmöinen kirja, missä olisi kaikenlaista niin kuin storia, jotka tavallaan auttaisi sua ymmärtämään, että sä et ole yksin. Kaikki muutkin käy näitä keloja läpi. Ja aika selvittää. Luonto ajaa tikanpojan puuhun. Se kyllä löytyy susta se juttu
kyllä.
geeneissä.
Kyllä.
Ei ollut. Ja sitten mä siinä vaiheessa, kun tyttäremme oli syntynyt ja mä baby stepsellä pikkuhiljaa opettelin ja opin ja omaksuin asioita. Sitten mä aloin katselemaan, että onko tällaista. Äideille löytyy podcastia, opasta, lehtistä, lehteä, kaikkea, webbisivustoja. Mitä isille on? Isät katsotaan, siis mun vinkkelistä, mitä mä katson, niin isät katsotaan vähän semmoisen toisiksi lapsiksi, mistä äiti pitää huolta. Tiedätkö, niin kuin, niin isille on jotain mä en halua kirjoilla, mutta semmoisia helvetin kuvakirjoja, missä isälle selittää ABC kissa kävelee. Tässä on vauva, se kakkaa housuun, mutta äiti hoitaa senkin. Ja kun isän rooli on niin hemmetin pelkistetty ja semmoista jotenkin, sä oot vaan siinä sivussa kuljet ja pienenä... Tiedätkö, kun mä en osaa oikein sanottaa sitä, miten mä haluaisin sanottaa, mutta sit mä päätin, että joku muutos siihen pitää tulla, että mä haluan tehdä tämmöisen.
Kyllä.
Ei, tää ei ole opaskirja, sillä tavalla opaskirja isyyteen, mutta tää avaa isien mielenmaisemaa ja vielä laajemmassa mittakaavassa sitä miehisyyttä, perhesuhteita, perheen tärkeyttä miehille, kyllä. suomalaisille isille.
Usein kuulee sen sanonnan, että äiti on vain yksi.
Jep.
Sitten isien kohdalla niin se saattaa muodostua silleen, että isäkin on vain yksi, mutta aika paljon Suomessa pariskunnat eroaa. Ja siinä kohtaa, kun on lapset mukana, niin jotkut onneksi pystyvät sen hoitamaan hyvin, mutta aika paljon on myöskin niitä surullisia tapauksia, joissa lasten avulla tai lasten kautta pyritään vahingoittamaan toista osapuolta. Mä muistan itse silloin, kun mä erosin mun silloisesta vaimosta ja meidän vauva oli 13 kuukauden ikäinen, niin... Kaikki mun ympärillä olevat ihmiset kyseenalaisti mun isyyttä, että pärjääkö mä lapsen kanssa, kun on, mä silloin halusin, että kun me nyt erotaan, niin mä toivon, että me saataisiin jaettu tämä vanhemmuus puoliksi, eli viikko sinulla, viikko minulla. Ja mä muistan, että jopa mun oma äitini oli silleen, että etän sä pärjää Herra Jumala vauvan kanssa.
Kukaan ei uskonut.
Mm. Ja se oli musta jotenkin niin kuin häkellyttävää, että siinä kohtaan, kun mies on polvillaan, ero on muutenkin kipeä asia monelle. Jotkut tietenkin haluaa erota ja se on helpotus. Mutta sitten siinä, kun vielä on se lapsi-asia, niin siinä kohtaa, kun olisi tarvinnut ehkä tukea ja tiedätkö, että hei, et sä pärjät hyvin ja jos sä et pärjää, me jeesataan
just
sua. Tämmöistä yksi ihminen, mun tyttären kummitaiti oli se, joka oli siinä läsnä ja auttoi mua tarvittaessa.
Eikö se ole aika surullista?
Se on tosi surullista ja mulla jäi jotenkin siitä semmoinen tosi paskamaku fiilis. Ja tämä oli vaan mun kokemus. Ja mä voisin kuvitella, että Suomesta löytyy paljon myös tällaisia tapauksia. Usein kuullaan se ikävä puoli siitä, että siellä on viikonloppuisä, joka soittelee sitten kun kerkiää. Ja tiedätkö, että on näitä tyyppejä, jotka on vanhempia, mutta eivät ota sitä vastuuta.
Ja kun tämä on just se pointti, tätä ennen tämän kirjan tekemistä ja ennen kuin mä presentoin tämän kirjan idean kustantajalle, niin mä mietin just sitä, että jos isistä puhutaan, niin se on se narratiivi, se kerronta on yleensä sitä, että isä on jouluaattona ajanut koko perheen hankeen ja sytyttänyt talon palamaan tai jotain muuta semmoista negatiivista, tulee negatiivisuuden kautta. Mm. Harvassa on, tai sitten toinen puoli kolikosta on se, että on mahtavia sankaritarinoita, kuinka isä pelasti leijonalauman kynsistä koko perheen. Mutta semmoisista tavan ihmisistä, tavan isistä, jotka grindaa viikosta, päivästä, vuodesta toiseen ja tekee sen oman pietinsä ja pestinsä, heistä ei puhuta mitään.
Ne, kyllä.
Se on aina joko tavan.
Kyllä.
Ja tässä kirjassa, tässä Faija-kirjassa, niin mä pyrin maalaamaan sen, ja mä oon niinku kuvailut sitä näin, että semmoinen maalaamaan kuvan suomalaisesta isyydestä ja siihen suomalaisen isyyden käsitteen sisään mahtuu kaikenlaisia isiä. Ei ole enää sitä, kun just säkin tuossa alussa sanoit, että me ollaan 70-luvun lapsia, 80-luvulla kasvettu. Minkälainen se isä oli silloin? No se oli se leivän pöytään tuova hahmo.
Kyllä.
Tai se, josta sanottiin. Odotappas, kun isä tulee kotiin. Pelottava auktoriteetti, joka saattoi ehkä...
Kyllä.
Poika hakemassa, niin kuin mulle sanottiin, käypäs poika hakemassa tuolta lähimetsästä vitsa, ja sen jälkeen housut kiinttuun, ja sitten tulee...
Meillä oli vyö.
Mä joudun hakemaan metsästä itse.
Mä joudun hakemaan vyön, ja sitten me oli tämmöinen seisontakulma.
Nurkkaa häpeämään. Onko sulla pesty suuta saippualla?
Ei, sitä ei ole tehty, mutta mä vietin aika monta tuntia elämästäni siinä nurkkaa katsellen, pää alaspäin nöyränä. Se oli eräänlainen tämmöinen rangaistuskeino, jota... Käytettiin harvoin toki, mutta mä tiesin, että okei, nyt jos mä joudun nurkkaan häpeämään, niin se oli, mä jotenkin koin sen semmoisena, mä muistan vielä, että 7-8-vuotiaana lapsena mä koin sen semmoisena rakkauden osoituksena.
Okei.
Jos mä tekisin nyt mun tyttärelle niin, että hei, mene nurkkaan häpeämään, niin onneksi kasvatustavat on muuttuneet. Mä ymmärrän sen, että et kun pitää olla rajoja, mutta että tavallaan niin kuin siihen aikaan ne rajat asetettiin tohon tyyliin.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Tässä kirjassa, niin kuin sanot, niin tässä on monta eri isäksi nuorena, isä vanhana, isä vankilassa, joka oli musta äärettömän mielenkiintoinen tarina miehestä, joka kasvoi isäksi.
Kyllä.
Ja näissäkin on se, että heillä omat isäkokemukset on ollut todella raffeja. Kun sä haastattelit näitä tyyppejä, ylipäänsä miten nämä päätyy niin kuin tähän sun kirjaan ja mitä sieltä niin kuin nousi? Niin kuin eniten esille siitä isyydestä?
No noi kaikki hahmot päätyivät eri kautta. Siellä on muutama, esimerkiksi isä kahden kulttuurin välissä.
Joo.
Niin hän on ihan mun pitkäaikainen ystävä ja muslimikundi. Ja aluksi se teema oli näin, että maahanmuuttaja isä, mutta koska hänen äitinsä on suomalainen, hän ei ole maahanmuuttaja, siis edes toisen polven. Hän on suomalainen, koska se menee niin kuin terminologisesti näin. Mutta siksi mun mielestä oli mielenkiintoista flippaa se story niin, että sä oot kahden kulttuurin välissä isänä. Että sun tyttäret ovat Suomessa syntyneitä, mutta sitten saman aikaan sä oot itse hyvin sitoutunut muslimi, niin kuinka sä tavallaan löydät sen oman paikka siitä ja miten sun tyttäret kasvaa maailmaan, kun samanaikaisesti ne perinteet ja se uskonto on siinä mukana. Sitten osa noista löytyi ihan selkeästi tämmöisiä niin kuin vertaistukiryhmien ja tämmöisiä erilaisten järjestöjen kautta, mihin panin viestiä. Tuossa oli muutama teema, joita mä aluksi mietin tuohon kirjaan, mutta sitten mä päädyin, että ne on vähän liian nichee, että ne on vähän liian kapean segmentin teemoja, niin sitten siitä muodostui tämmöinen kokonaisuus. Tota kirjaa kirjoittaessani, niin semmoinen suurin yhdistävä tekijä kaikkien noiden isien välillä on se, että kaikki korostavat sitä läsnäolon tärkeyttä. Että kuinka paljon pitää olla läsnä lapsen elämässä ja omaan elämääni liittyy semmoinen story, että kirjaa tehtiin kaikki ne pettymyksineen, onnistumisineen ja epäonnistumisineen noin vajaan vuoden verran.
Ja
sitten se kävi niin, että viime keväänä, kun tätä tein, tyttäremme, nyt kun hän on tarhaan mennyt, niin totta kai koko ajan on kipeähkö. Ja sitten se tulee kotiin ja heittää lapiolla naamaan bakteereja mullekin ja sitten mä oon kipeänä. Joten siinä tuli... 8 vai 9 viikon mittainen aika, kun oltiin molemmat kipeänä kotona ja mä yritän samanaikaisesti kirjoittaa. Ja mä muistan vielä, että mä tein sitä uraisä Michelin Michelin tähti ravintoloitsija kokki Sasu Laukkasen storia ja siellä Sasu kertoo, että hänen tyttärensä on 14-vuotias. 12 vuoteen hän ei ole ollut yksissäkään tyttären missään juhlissa. Ei synttäreillä, ei missään, vaan aina töissä. Mm. Ja mä muistan vielä, että mä kirjoitin sitä, kuuntelin nauhaa ja kirjoitin auki ja näin. Ja sit tyttö tulee makkarista tai olkkarista, taputtaa mua reiteen, isi, näin. Ja mä sanoin ensin, että odota isi, sit mä tajusin, aluks mä, että se muistijälki on siitä, että odota isi tekee tässä vähän töitä ja mä tuijotan läppäriä, vai onko se nyt multa niin paljon, että mä 5 minuuttia lyön läppärin kannen kiinni ja 5 minuuttia tanssitaan pipsapossu laulun tahtiin. No sit mä löin sen läppärin kannen kiinni, koska tosta mäkin opin sen läsnäolon tärkeyden.
Kyllä.
Et se, mikä, no tämmönen sanonta, mihin on tässä kirjaa tehdessä törmännyt, että sä teet hemmetisti duunia, 20 vuotta, täysin painat hommaa. Mm. 20 vuoden päästä ainoastaan yksi ihminen muistaa sen, että sä oot painanut sitä vörkkiä, ja se on sun lapses.
Kyllä.
Kuka muu?
Kyllä.
Ketään muuta ei kiinnosta helvettiäkään.
Just näin. Ja tää on semmoinen asia, mikä mä itse, kun mä tätä kirjaa luin, ja itse asiassa nimenomaan tää uraisän juttu, niin siinä tunsin pieniä pistoja sydämessäni.
Löysitkö itsesi?
Mä löysin itteni. Mä jotenkin, sulla on pieni tytär, joka on tällä hetkellä tarhassa. Mä muistan silloin itse, kun oli tämä isyysvaihe tosi uusi elämässä. Ja mä muistan kanssa, että mä pyrin aina hakemaan mahdollisimman ajoissa tarhasta, jotta saadaan viettää mahdollisimman paljon aikaa yhdessä. Ja meillä, kun oli tilanne se, että oli viikko ja viikko, niin niillä viikolla, kun mun tytär oli mun kanssa, niin me tehtiin tosi paljon asioita. Ja tavallaan se vahvisti ja yhdisti meitä tosi vahvasti.
Joo.
Mutta sitten mä tajusin myöskin sen, että kun lapsi kasvaa, ja totta kai se pohja on tehty ja se turvallisuusaspekti ja kaikki tällaiset rakentuu siinä. Mutta sitten, kun paljon tekee asioita ja reissejä ja muuta, niin nyt kun hän on 14 ja mä kysyn, että muistatko mä käytiin vaikka laivalla tai Kolumbiassa tai siellä täällä, niin hän muistaa ainoastaan kuvien kautta, mutta tämmöiset niin kuin muistot niistä asioista. Mä muistan esimerkiksi tämmöisen joulun, kun mä ajattelin, että nyt mä teen tälle lapselle semmoisen joulun, että ei mitään järkeä. Mentiin Rovaniemelle, tavattiin joulupukki, joo, asuttiin 4 päivää, maksoi itteni kipeäksi. Hän ei muista mitään siitä joulusta. Mä muistan, että oli 26 astetta pakkasta ja että se saatiin olla hetki aikaa ulkona ja taas sisällä lämmittelemään. Mä ajattelin, että tämä on siis ikimuistainen joulu.
Tämä painuu muistoihin.
Ja mulla meni varmaan oikeasti joku 10 000 siinä reissussa. Hän ei muista mitään siitä reissusta. Nyt kun hän alkaa olla jo sen ikäinen, että nyt alkaa ne muistot oikeasti jäämään siihen päähän, niin mä oon huomannut se, että sitten tämä työ on, että kun kerran juteltiin, niin hän sanoi, että kun sä oot isi niin väsynyt, kun sä oot niin paljon töissä. Mm. Ja siinä kohtaa mä pysähdyin ja mä tunsin niin valtavaa syyllisyyttä siitä. Ja nykyään siis tämä maailmahan on mennyt siihen, että tiedätkö, että on pakko painaa.
Ja varsinkin
bensan hinta nousee, nimenomaan.
Niin.
Mutta että bensan hinta nousee, asuntojen hinnat nousee, ruoan hinta nousee. Ja isät ja äidit joutuu painamaan hommia tosi paljon. Ja siellä on niin kuin mummit ja ukit, jotka yrittää jeesaa tai naapurit tai ketä tahansa. Että tähän tämä on mennyt. Et se on varmaan semmoinen, mistä moni vanhempi tuntee sitä syyllisyyttä.
Ja toi, mitä sä sanoit tuosta, että sä halusit olla mahdollisimman paljon tyttäresi elämässä mukana, jotta se bondaus, se yhteys syntyy. Niin mä oon tosi onnellinen siitä, että koska yrittäjänä mä voin itse tehdä työt kotoa. Mm. Ja sit kun tytär oli syntynyt ja vaimo oli äitiyslomalla, niin mä olin koko ajan himassa jeesaamassa mukana siinä elämässä, enkä lähtenyt luikkinut töihin, mutta siis en mennyt töihin, vaan mä olin koko ajan paikalla. Niin mä oon huomannut tänä päivänä, nyt kun tytär alkaa tulemaan siihen, että vaiheeseen, että 2-vuotias, joten alkaa se kehitys koko ajan nopeutumaan ja näin.
Kyllä.
Isi, vien roskat ulos, niin se tulee ovelle. Isi, meillä on suhde. Meillä on tosi hyvä suhde jo nyt. Mm. Ja siitä mä oon ihan super onnellinen, että mä oon saanut alusta saakka olla siellä mukana. Eikä se, että isi lähtee aamulla 8 töihin, tulee 5 aikaa iltapäivällä himaan, ja sitten siinä on se pari tuntia ennen kuin lapsi menee nukkumaan, niin se jää, mä väitän, että se jää ohkaisemmaksi se suhde.
Mm, kyllä.
Kuin että se olisi koko ajan läsnä.
Miten sä luulet, nyt kun sä oot tullut faijaksi ja oot käynyt näitä asioita läpi ja pohtinut myöskin kirjan kautta sitä omaa isyyttä, niin jos me puhutaan siitä meidän lapsuudesta ja siitä 70-80-luvun lapsuudesta, nyt me mietitään vaikka meidän, mun lapsi tai sun lapsi, joka tässä 10 vuoden päästä on taas vähän erilainen se meininki. Miten sä luulet, että tämä vanhemmuus tästä niin kuin kehittyy ihmisissä?
Sä äsken mainitsit sitä, että me ollaan molemmat 50-vuotiaita, mikä on sydäntä raastavaa todeta. Paitsi 18.11. on K50-disko, minne aion mennä. Sinne ei junnut pääse, me ollaan siellä. Sä lähet mukaan. K50-dise. Siellä on vaan aikuisia ihmisiä pitämässä aikuisella tavalla hauskaa. Pointtini on tässä se, että mulla ei ikinä ole ollut ikäkriisiä. Ei 30-vuotiaana, ei 40-vuotiaanakään. Mitä helvettiä, hyvännäköinen. Alapää, yläpää toimii joltisestikin molemmat. Ja nyt 50-vuotiaana, nyt kun on muksu. Nyt iski ensimmäisen kerran ikäkriisi, ei sen mun ikäni takia, vaan sen takia, että tytär on nyt 2 vuotta. Mä oon 50. Kun hän on 20, mä oon 70. Miten helvetissä mä pystyn olemaan siinä ajassa silloin läsnä, koska kaikki muuttuu niitä hirveän nopeilla sykleillä. Mikä tänään on, niin se ei ole enää ensi vuonna, puhumattakaan tästä 10 vuotta eteenpäin. Ja tänä päivänäkin on vaikea pysyä tässä maailmanmenossa mukana, vaikka suurin piirtein on älyillään. Niin miten mä pystyisin olemaan, mitä, bro, what the fuck, miten mä pystyn 50 vuoden päästä olemaan vali, tiedätkö, niin kuin jotenkin kurantti, jotenkin ajankohtainen, en mä tiedä. Nyt mä en tiedä, mitä mä teen.
No mun äiti, nyt mä oon 50, mun äiti on nyt 77, hän sai mut silloin, kun hän oli siis 27 tällä lyhyellä matikalla mietittynä. Mietin, että mikä on niin kuin, huomasitko tässä kirjassa sellaista asiaa, että tässä on esimerkiksi nuoria isiäkin olemassa. Esimerkiksi tämä vankila-isä teki ensimmäisen lapsensa 15-vuotiaana.
Jep.
Mutta koska sitten usein pariskunnat, jotka ajattelee lapsen tekemistä, toki siellä tapahtuu myöskin vahinkoja. Ja sitten ajatellaan, että mitä me tehdään, pidetäänkö me tämä lapsi vai ei. Mutta mikä on niin kuin sellainen, koska sitähän moni pariskunta miettii, että kannattaako tehdä nuorena, sitten keski-ikäisenä, kun ollaan työtahdissa, että se alkaa ura kehittyä, välttämättä ei tule. Ja sitten just se, että me sun kohdalla lähempänä 50, niin sitten just miettii sitä, että mitä 10 vuoden päästä, niin tätähän niin kuin ihmiset pohtii koko aika, että mikä on se hyvä ikä.
Niin, ja niin kuin säkin sanoit, että inflaatio jyllää, jokainen hinta nousee, ihmisten opiskelu, vaikka yliopistokin, esimerkiksi yliopisto tai mikä tahansa muukaan oppilaitos, niin yrittää puristaa oppilaita tai opiskelijoita nopeasti ulos. Mutta siitä huolimatta vähän opiskeluajatkin pitenee ja sitten ihmiset on siinä urassa niin tiukasti kiinni, koska kaikki on korvattavissa. Kukaan ei ole korvaamaton, joten monet ihmiset tai siis useammat ihmiset uhraavat tosi paljon elämästään sille työntekemiselle. Niin se vauvakato käy entistä suuremmaksi ja suuremmaksi. Ihmiset lykkäävät sitä koko ajan. Miehethän pystyvät lykkäämään kohtuullisen pitkälle siitä, sitä, mutta naisethan eivät pysty, koska se biologinen kello on vääjäämätön totuus.
Kyllä.
Ja niin kuin sinunkin, tai oletan, että myös sinun ystäväpiirissä, mutta pystyn puhumaan vaan omasta ystäväpiiristäni, on hirvittävän paljon vapaaehtoisesti lapsettomia ihmisiä, jotka ovat päätyneet siihen ratkaisuun. Okei, toki siellä on se, että en mä halua tähän maailmaan tuoda ketään. Tämä on niin hullu maailma muutenkin. Ja toinen puoli on siitä, että tämä ei ole taloudellisesti kovin niin kuin kannattavaa. Tiedätkö? Mutta olihan mullakin silleen, että anteeksi, että 48 vuotta siihen meni. Aina siihen saakka mä olin kaikille mun kumppaneilleni, kun olen tämmöinen sarjakihlautuja, niin kuin tiedät.
Kyllä.
Niitä on verkon painoiksi saakka. Ja tai 3. kertaa naimisissa. Mutta kaikille mä olen aina sanonut, ei lapsia. Toki siihen vaikuttaa myös tämä mun problemaattinen perhesuhde, että mä joskus, ja meidän itse asiassa yhteinen ystävämme, jonka kanssa eilen vietettiin kevyt ilta, niin puhuttiin just siitä, että pari vähän, mitähän voisi olla, 25-26, kun mä sanoin, että mä pistän putket poikki. Et kun mä en halua tämän jatkuvan enää, tämän hulluuden niin sanotusti. Ja sit se sanoi silloin, että no katso nyt ihan rauhassa.
Ne.
Ja onneksi nyt katsoinkin ja se vaati esimerkiksi minun kohdalla sen oikean ihmisen tulemista elämään, jonka kanssa se ajatus lapsen hankkimisesta, vaipparumbasta, kaikesta siitä ei ahdistanut, ei saanut mua ensitreffeillä sanoma, missä mä kuulin tämän, niin sanoma, hei laskukiitos, mä voisin tästä liueta moido. Tiedätkö, niin kuin, vaan päinvastoin. Mä olin, että okei, okay, wow.
Ja. Aika usein, kun ihmiset tutustuu toisiinsa, on se nyt sitten työkavereina tai sitten romanttisessa mielessä, niin, niin sitä aina tietenkin kiinnostuu, että millainen perhetausta hänellä on. Mm. Mä oon tavannut useita eri naispuolisia ihmisiä, joilla on tosi mahtava isä. Ja se korostuu siellä. Mä tarkoitan tällä mahtavalla isällä ei sitä, että se pelastaa koko perheen leijona luolasta, vaan semmoinen isä, joka on nimenomaan läsnä, mutta on myöskin virheinen siinä olemassa.
Kyllä.
Mun yksi isähahmoista on nimenomaan tällainen isä. Mä silloin seurustelin mun lapsuuden tai tämmöinen nuoruuden ensirakkauden kanssa ja hänen isänsä oli mulle tämmöinen isähahmo. Hän on Esko nimeltään, mun kaimaani.
Okay.
Ja häneltä mä opin tosi paljon. Hänen puolisonsa, eli mun silloisen tyttöystävän äiti, kuoli rintasyöpään. Ja hän joutui kasvattamaan 3 tytärtä yksinään. Ja hän teki niistä tyttäristä aivan mielettömän upeita, todella vahvoja, hyvin niin kuin omilla jaloillaan seisovia naisia. Mä silloin mietin, että vitsi, että jos joskus mä haluan isäksi ja musta tulee isä, niin mä haluan olla samainen kuin Esko.
Jep.
Ja mä oon sitä jotenkin mun omassa isyydessä, niin kun mulla on tytär, niin yrittänyt myöskin niin kuin ylläpitää. Mutta sitten on myöskin sellaisia tilanteita, joissa mä oon tavannut ihmisiä, kenellä ei ole niin kuin minkälaista kosketusta isänsä. Että äiti on ollut elämässä mukana, äiti on kasvattanut, mutta isä on lähtenyt aikoja sitten ja sitten siihen elämän varrella on mahtunut erilaisia isähahmoja. Ja sitten tämmöinen hahmo tai isä niin kuin esikuva on hyvin rikkonainen. Ja sit huomaa, että parisuhteessa se muodostuu joskus ongelmaksi. Nyt saat sä kiinni yhtä, mitä mä tarkoitan. Että tavallaan se miehisen ja isyyden mitta on niin vääränlainen, että sitten siinä tapahtuu jotain. Että esimerkiksi usein olen kuullut sitä, että sellaiset naiset hakee itsellensä sellaista niin kuin miestä, joka kohtelee ehkä vähän eri lailla tai jotenkin, että se isä, tavallaan, että se isä on niin tärkeä rooli siinä elämässä.
Vai onko se isän rooli on ollut niin vahvasti läsnä, että
kyllä,
niin.
Mutta se isä vaikuttaa niin paljon aikuisella iällä oleville ihmisille.
Okei, no jos sä mietit esimerkiksi sun tytärtä ja tavallaan niin kuin mietitään sun tytärtä ja sinua isänä, miten sä kuvittelet, että tulevaisuudessa hän sitten kun hän on aikuinen ja aikuisuuden kynnyksellä, että miten hän esimerkiksi projisoi sua.
Mm. No siis mä oon miettinyt monta kertaa ja mä toivon, eihän mä sitä tiedä, tässähän voi tapahtua vielä paljon asioita.
Niin.
Hän vastaa kasvaa nyt teini-ikäni. Mä voin tehdä todella pahoja virheitä tässä vaiheessa, tiedätkö?
Joo.
Mitkä mä en välttämättä itse tiedosta,
niin.
Kunnes vasta sitten myöhemmin, kun me puhutaan, että no sä olisit voinut tehdä näin tai sanoa näin. Mutta siis kyllä mä pyrin tässä koko aika olemaan niin läsnä kuin mahdollista ja myöskin se, että hän ymmärtää ja näkee sen, että tapahtuu mitä tahansa, niin mä oon tässä kumminkin tukena.
Mm.
Että hän voi tehdä virheitä, hän voi kaatuilla, hän voi tehdä asioita ja silti mä oon se, jolle voi aina soittaa tarvittaessa.
Mites muuten, saanko mä kysyä yhden kysymyksen? Mites sulla sun oma, sun suhde, sun vanhempiisi on vaikuttanut sun tapaasi olla faija?
Se on vaikuttanut siis... Se on vaikuttanut todella paljon.
Pystytkö sä nimeämään vaikka muutamaa, niin miten se näkyy siinä käytännön faijuudessa sun kohdalla?
No mä pyrin esimerkiksi olemaan sellainen isä, joka osaa muutakin kuin rangaista. Joo. Joka osaa muutakin kuin tiedätkö neuvoa, että sun pitää tehdä näin ja sun pitää toimia
ylhäältä
näin.
Ylhäältä alaspäin. Niin,
kyllä.
Niin.
Mutta mä en myöskään halua sellainen isä, tiedätkö, joka on frendi. Koska sitten mä haluan, että mä, hän, ihan samalla kun hän kunnioittaa minua, niin mä kunnioitan häntä. Ja hänen ajatukset ovat todella tärkeitä samalla kuin mun ajatukset. Tavallaan meillä on tämmöinen niin kuin keskustelu, että koska mä muistan mun lapsuudesta, että mä teen niin kuin mulle sanottiin.
Mm.
Ja se liittyy siihen, koska myös nykyään näkee tosi paljon semmoisia lapsia, jotka niin kuin pompottaa vanhempia. Ja ne on, tiedätkö, että tavallaan se vanhemmuus on semmoista, että annetaan periksi asioissa, vaan sen takia, että se on helpoin tapa. Ja sitäkään mä en myös halua, että kumminkin ne rajat pitää olla selkeät, mutta sulla pitää olla myöskin joku syy, miksi ne on selkeät. Sä et voi sanoa sille, että sä tuut 10:ltä kotiin, miksi? Sen takia, koska mä sanon.
Niin.
Vaan,
älä tee niin kuin minä teen, tee niin kuin minä sanon.
Niin, vaan sen takia, että yrittää selittää, että tiedätkö, että 10 jälkeen voi olla tämmöisiä vaarahetkiä tai tiedätkö, että yritän kumminkin, koska mulle sanottiin aina, että okei, sä teet näin. Ja mä en ikinä kyseenalaistanut sitä
asiaa. Niin ja enemmän pedagogiset tavat ja pedagogiikka oli, ja varsinkin tämmöisessä perhesuhteessa, se oli tylyä. Mm. Just, tee niin kuin minä sanon. Älä kyseenalaista. Minä olen vanhempi. Ja sitä mä ihailen tuota vaimossani, kun hän tulee sellaisesta rakastavasta perheyhteisöstä, missä kaikki tukee ja rakastaa toisia. Kaikki soittelee ristiin rastiin ja kyselee kuulumisia. Ja mä tässä niin kuin tavallaan peilaan omaan opiskeluaikaani yliopistossa. Sitten kun tuli viikonloppu, niin monet opiskelukaverit lähtivät vaikka jonnekin kotiinsa viikonlopuksi. Mm. Sitten mä ajattelin, että miksi helvetissä te haluatte johonkin himaan mennä? Että lähdetään nyt baariin ja jäädään tänne stadiin. Ihmiset halusivat mennä kotiin. Ja. Heillä on kiva paikka. Koti on mahtava mesta mennä. Mä en halunnut ikikuuna päivänä mennä sinne. Mm. Ja sitten nyt mä oon niin kuin jäänyt miettimään viime vuosina sitä, että mä olisin hirvittävän surullinen, jos mun tytär ei haluaisi tulla opiskelupaikkakunnaltaan kotiin viikonlopuksi. Niin. Sitten mä olisin epäonnistunut. Mm. Että enemmänkin, että hänellä olisi se kaipuu tulla kotiin. Että vitsi, kun mä pääsisin mutsia faijan luo.
Mm. Kyllä.
Niin.
Tuo on erittäin hyvin sanottu. Mm. Tuo on, ja se on semmoinen asia.
Siihen mä pyrin.
Kyllä, ja vielä aikuisiällä, tiedätkö, että on vielä sellaisia aikuisia, joiden mielestä on ihana päästä takaisin kotiin. Ja jotkut vanhemmat ovat säilyttäneet jopa sen, tavallaan se koti ja ne huoneet samannäköisiksi ja tällaisiksi. Se on ihana kuulla semmoisia tarinoita. Mitä sitten olisi muuten tullut, jos olisit haastatellut sun apiukko tähän kirjaan? Kävikö se mielessä?
Hyvä kysymys. Se kävi, ja kyllä, ohkaisesti, mutta sitten mä taas mietin siitä, että mä oon turhan lähellä tässä. Mm. Ja sitten mä tiedän, että kun vaimoni on vähän semmoinen pääsmäri, niin se olisi kuitenkin kurkkinut koko ajan olaa yli. Miten? Älä kirjoita noin!
Minkälaista palautetta sä oot saanut sitten taas puolelta niin kuin vaimoilta ja äideiltä?
Aivan loistavaa, ja itse asiassa mä voisin tässä luvalla, tai semmoisella nimeä mainitsemattomalla luvalla, niin en mainitse keneltä tämä palaute tuli, mutta tämä, mä oon tallentanut tämän niin kuin kännykän kamerarullaan. Uusin kirjasi faijoista oli loistava ja paikoin hyvin koskettava. Vinkkasin kirjasta myös lapseni isälle, ja hänkin tuon kohta kuunnellut läpi. Meillä on ollut hyviä keskusteluja kirjasi pohjalta, mikä on ollut tervetullutta, koska keskusteluyhteytemme on ollut välillä umpikujassa. Kiitos siis, että kirjoitit. Mm. Mä sanon, että tämän parempaa palautetta. Tämä on niin kuin, mun oli pakko tallentaa, koska tämä sykähdytti, tämä läikähti rinnassa hyvin isosti. Ei pelkästään se, että löydetään noiden isien tarina ja ton kirjan avulla, mikä oli se mun ihan se perusidea, mä haluan isien äänen kuuluviin. Mm. Että isit, isät, faijat, niin saavat äänensä kuuluviin ja heitä nostetaan ylöspäin. Mutta se, että päästään vähän kuulostelemaan, just että nainen pääsee kuulostelemaan, että miten ne isät ajattelee. Mutta sitten se vaikuttaa myös positiivisesti parisuhteeseen. Mm. Niin yksi teema mulla muuten oli tuohon, mitä mä siis, niin kun puhuttiin äsken noista teemoista, että minkälaisia isiä, että mikä voisi, niin mä mietin, että pitäisikö tuonne laittaa niin kuin sugar daddy? Vähän pieni kevennys tähän.
Se on vähän erilainen. Se on vähän erilainen. Nämä on hienoja tarinoita. Mä suosittelen jo ihan, vaikka jo itse, sanotaan näin, että on tulossa isäksi. Jotkut on, niin kuin sä sanoit, sä oot ollut pitänyt vauvaa sylissä ennen kuin oma lapsi syntyi.
Kyllä.
Että on paljon myöskin sellaisia miehiä.
Vitsi, mua pelotti se.
Isähahmoja, jotka niin kuin ajattelee, että ei musta ole isäksi, en mä halua isäksi. Mutta sitten yhtäkkiä se oikea ihminen löytyy ja sitten tapahtuukin näin. Ja sitten on myöskin sellaisia, jotka on silleen miettiä, että joo, mä haluan isäksi. Ja sitten yhtäkkiä se tapahtuu, niin pelottaa niin paljon, että lähdetään karkuun siitä tilanteesta. Ja sitten mä oon aina sanonut sen, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Että vaikka sulla on, tiedätkö, kuinka pitkä aika tai lyhyt aika, että sä et ole ollut, niin sä voit yhdellä puhelinsoitolla muuttaa asioita tai tehdä asioita toisin, koska niin kuin tässä kirjassa aloitetaan, niin tässä on tosi hyvin sanottu, että any man can be a father but it takes a real man to be a dad. Mm. Ja se kertoo aika paljon. Mä jotenkin mietin, että mä esimerkiksi, kun mä jaan aika paljon mun tarinoita somessa, niin kuin mun isyydestä ja muuta. Muistan, mulla on tullut myös semmoisia viestejä, jossa on tämmöisiä pelokkaita, suhteellisen nuoria isäksi tulevia tai isäksi jo olevia kundeja, jotka sanoo, että vitsi, että saa niin paljon voiman, kun katsoo sun tarinoita, että he pyrkii tavallaan siihen samanlaiseen tilanteeseen. Että kun jotenkin heillä ei ole ollut sellaista isähahmoa tai isämallia, niin sitten just ihmiset, mä koen vaikuttajana myöskin velvollisuutta semmoisesta niin kuin isyydestä puhumisesta ja nimenomaan siitä, että kuinka tärkeä asia se on, koska se on kumminkin, se on, isyyshan on semmoinen elämänmittainen matka, että mä en koe sitä, että nyt kun mä kasvan 50-seksi tai 60-seksi ja mun lapsi alkaa jo kasvaa aikuiseksi, niin se vanhemmushan jatkuu loputtomiin, niin kuin siihen loppuun saakka. Mutta mutta esimerkiksi tämä vaihe, kun tästä niin kuin kasvatetaan vauvoista täysi-ikäiseksi lapsi, niin se on aika lyhyt vaihe elämässä.
Ja tässä, kun sä sanot just, että se isyys ei lopu johonkin siihen kohtaan, vaikka kun lapsi muuttaa pois kotoa. Mm. Ei, se jatkuu, mutta se muuttaa vaan muotoaan. Ja tässähän siihen viitaten, että kun tässä kirjassa on yksi koskettavimpia tarinoita, on isä, joka on menettänyt lapsensa. Ja lapsi menehtyessään oli jo, hänellä oli itsellään jo kaksi lasta ja aikuinen ihminen. Opiskeluissa mennyt eteenpäin ja työpaikkaa ja näin, mutta sitten hirvittävä sairaus vei hänet mennessään. Isä on liki 70, lapsi on 40. Se on silti edelleen lapsi.
Kyllä.
Se ei katkea siihen, vaikka kotoa pois muuttamiseen tai johonkin. Että se kuitenkin se säilyy se suhde,
niin, kyllä.
Vaikka se muuttaa vaan muotoa.
Niin ja sitten kun on paljon sellaisia kipuloasioita, mä tuossa... Tästä jo jonkun aika, kun mä juttelin Jaakko Saariluoman kanssa. Joo. Puhuttiin komediasta ja stand-upista ja sitten puhuttiin myöskin vanhemmuudesta. Hänhän on myöskin, mitä mä ymmärsin hänestä, niin hyvin rakastava isä. Ja kun lapsi asuu ulkomailla, opiskelee ulkomailla, niin hän sanoi, että se ikävä on niin valtava, että vaikka se on aikuinen lapsi ja tietää, että hän elää nyt oma elämä ja rakentelee sitä oma elämä, niin silti se faija-yhteys on niin vahva, että tuntuu, että...
Onhan sillä kaikki hyviä.
Niin, tämmöinen. Ja nyt mä oon tässä iässä, että mulla alkaa olla, mun ystävät on sellaisia, kenen lapset alkaa pikkuhiljaa joktia, että se muuttaa pois himasta ja opiskelupaikat ja muuta. Että siinä on taas uusi prosessoimisvaihe niin kuin elämässä edessäpäin.
Tuli mieleen tuosta, mitä sanoit tuosta Jaskasta ja hänen kipuilustaan, niin mä uskon, että monet isät, tämän päivän isät, kokevat samanlaista. Ja tässä tulee se ero meidän vanhempiin. Ja tai niin kuin sanotaan meidän faijoihin vaikka, meidän sukupolven faijoihin. Se isänä oleminen oli yhdenlaista. Vaikka silloin jo, mä muistan vielä lukeneeni silloin lapsena jotain, siis lapsille tarkoitettua kuvakirjaa, missä oli tämmöinen koti-isä. Silloin vähän ujosti jo isät alkoi se tavallaan murtautumaan niistä tietynlaisista raameista, mitkä heille oli luotu, minkälainen isän pitäisi olla. Koska meidän vanhempien vanhemmat, eli meidän isovanhemmat, nehän olivat tosi tosi tiukkoja ja se kasvatus oli hyvin äkkiväärää. Sitten meidän vanhemmat olivat heistä vähän vapaampia, mutta nyt meidän sukupolvi yrittää olla vielä parempia kuin meidän vanhemmat oli, koska jokainen tuleva sukupolvi ikään kuin syö sen edellisen ja yrittää olla parempi. Niin mä ilolla katson sitä, kun meillä molemmilla on muksut, vaikka mä oon tämän isyyden vasta alkupoluilla tapailemassa omia askeliani ja yritän olla parempi versio itsestäni, mitä mä olen koskaan ollut. Niin kun katsoo tätä, niin kaikki meidän ystävät yrittävät olla hemmetin hyviä, osallistuvia, läsnä olevia faijoja. Ja se muutos siihen on mun mielestä aivan suunnattoman hienoa, että enää ei olla vaan, että mies on mies ja tiedätkö, akka on akka ja kun äijät juo, niin akat on hiljaa. Tiedätkö, semmoista niin kuin höpö hommaa. Niin se on mun mielestä aivan suunnattoman positiivista.
Joo, ja myöskin se, että yhteiskunta on joutunut myöskin, koska päättäjät on nuorempia ja päättäjätten ajatukset on nyt erilaiset.
Kyllä.
Et se ei ole enää mikään ihme, että jos isäkin on isyysvapaalla, ja tiedätkö vanhempain vapaalla. Koska niin esimerkiksi meidänkin täällä isosta radiotalosta niin on muutama isäksi tullut, jotka on ottaneet sen. Ja sitä ei enää ihmetellä, kun jossain vaiheessa oli silleen, että hetkinen, että... Jep. Että siis todellakin kotilasten kanssa. Jep. Että mitä ihmettä?
Sä pääsisit tänne näin.
Niin, kyllä. Se on semmoinen asia, mitä luojan kiitos ei enää ihmetellään. Minkälaisia terveisiä Teemu sä haluaisit lähettää meidän Radonovan kuuntelijoille? Faija, kirja isyydestä on ilmestynyt. Onko tämä muuten äänikirjana myöskin?
Kyllä löytyy kaikista äänikirjapalveluista. Minkälaisia terveisiä? isäpäivä tulee. Hei, no mä kerron tämmöisen terveisen. Kaikki naiset, jotka ovat ottaneet sen tikun käteen ja huomaat, että ei, tässä ollaan raskaana. Mm. Ette ole vielä kertonut sitä kumppanillesi. Kohta on isänpäivä tai joulu. Kerro tämän sillä tavalla, että hänestä tulee faija. Osta toi, pistä se pakettiin ja anna se hänelle.
Mahtava myyntipuhe. Ihan älytön.
Joo. Mutta siis ehdottomasti niin naisten kuin miestenkin kannattaa tuo lukea sillä. No, miten me puhuttiin joskus aikanaan kustantajan kanssa, tai mä pitsasin tätä ideaa, että naiset pääsevät vähän tirkistelemään sitä, että kyllä, mitä miesten päässä liikkuu. Miten me miehet koemme isyyden, perheen, isäsuhteen ja minkälaisia olioita me halutaan ja pyritään olemaan. Ja sitten miehille taas vertaistukea, sitä niin kuin ryhmätukea, että me miehet tuetaan toisiamme, kyllä, ja halutaan tukea toisiamme, halutaan kannustaa toisiamme olemaan parempia miehiä, isiä ja ihmisiä.
Erittäin hyvin sanottu. Nyt puhutaan just nimenomaan siitä, että kuinka nuoret voi huonosti ja jengiydytään ja kaikki nämä jutut lähtee himasta.
Kyllä.
Että jos himassa kaikki asiat on hyvin ja siellä niin kuin ollaan kiinnostuneita siitä, että missä lapset ovat, niin mä veikkaisin, että tämmöisiä jengiytymisiä, tämmöisiä tarinoita olisi paljon vähemmän. Että siellä on paljon sellaisia lapsia nimenomaan, jolla ei ole niin kuin minkäännäköistä huomiota saatu kotota ja he hakee nämä roolihahmot jostain muualta. Ja ne on täysin väärin paikkoja, missä niitä haetaan. Niin se on mun mielestä ehkä yksi suurimpia syitä, miksi tällaisia tapahtuu, tällaisia asioita. Mitä isänä oleminen merkitsee eri isille? Hieno kirja, Teemu. Kiitos, kun kirjoitit tämän kirjan. Löytyy nyt kirjakaupoista ja äänikirjoista. Kaikille faijoille, isille, isähahmoille, niin tsemppiä. On iso, tietenkin niin kuin äitejä ei sovi unohtaa, mutta kun nyt puhutaan isäistä, niin olkaa vitsi ylpeitä siitä, mitä te teette, koska se on se seuraava sukupolvi, joka sitten taas jossain vaiheessa mä joudun nyt siinä tilanteessa olemaan, että mä hoidan nyt mun äiti, joka hoiti mua silloin, varmasti hoitaisin isäni, jos hän olisi vielä elossa, niin se, mitä me annetaan, niin jossain vaiheessa myöskin saadaan sitten takaisin sieltä päästä.
Ja kaikille isille tai niille, jotka ovat halunneet tulla isiksi ja joutuneet siihen isäpestiin ja haluavat hoitaa asiansa ja sen oman pestinsä ja pietinsä, niin oikein hyvää isänpäivää.
Kiitos, Teemu.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.